Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде Талғат Дүйсенбек, Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек. Доңыз тұмауы Қазақстанның ең ірі қаласы Алматыға да жетті. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырып деген ақпаратты аймақтық бас терапевт жоққа шығарды. Сондай-ақ доңыз тұмауының таралуына аймақ тұрғындары алаңдаушылық танытып отырғандығы туралы хабар тыңдайсыздар. Бұдан бөлек Алматы соты пайыз жетекшілерінің шағымын қанағаттандырған жоқ. Қазақстандағы журналистердің қоғамдық ұйымдары Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есірбековке араша сұрап, Қайрат Мамидің атына хат жолдады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз, онымен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтпек.
Микрофон алдында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматыда Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов ұсталып, полиция оған әкімшілік сотқа шақыру құжатын тапсырды. Ол туралы біздің жергілікті тілшіміз хабарлады. Құрмановтың сөзіне қарағанда, оған республика үкіметін таратуды талап еткен петициясын Алматы қаласының әкімі арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тапсыру мақсатымен 22 шілде күні рұқсат етілмеген ереуіл өткізу деген айып тағылып отыр. Талмас қозғалысының жетекшісі осыған дейін де талай рет әкімшілік жазаға тартылды. Оның ішінде өткен жылдың 99 айында рұқсат етілмеген ереуіл өткізгені үшін 15 тәулікке абақтыға жабылды. Алматыда сот қазақ оппозициясының көсемдері Болат Әбілев пен Асылбек Қожахметовке және Төлен Тоқтасыновқа шығарылған үкімді күшінде қалдырды. Бұл үкімнің бір ерекшелігі сот Төлен Тоқтасыновтың ісін оның қатысуынсыз қарап, оны сырттай жазаға тартты. Өткен мамыр айында сот оларды ауыр және өте ауыр қылмыстарды жасырғаны үшін айыпты деп тапты. Бірақ қылмыстардың мерзімі өткен соң оларды жазаларын өтеуден босатты. Оппозиция жетекшілері бұл соттың саяси астары бар деп есептейді. Өйткені ең қызығы ауыр және өте ауыр деген қылмыстар бойынша сот шешімі әлі жоқ. Олардың адвокаттары үкімді әрі қарай дауламақшы. Адамның құқын қорғау партиясы қоғамдық қорының директоры Жеміс Тұрмағанбетова Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу уақытына кіріп, Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевпен және оның оққағары Талғат Қыстаубаевпен кездесті. Құқық қорғаушылардың айтуына қарағанда әйелі Жәмилердің Мұхтар Жәкішевке беріп жүрген басылымдары оған жетпейді және жалпы Жәкішев Қазақстанда болып жатқан оқиғалардан тіпті бейхабар отыр. Сондай-ақ Жеміс Тұрмағанбетова Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық процессуалдық кодекске қатысты түсініктеме алуды қажетсініп отырғандығын айтты. Молдовадағы кезектен тыс парламент сайлауы заңға сәйкес өтті деп танылды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Юрий Чокан мәлімдегендей, дауыс беруге барлық сайлаушының 3-тен 1-і қатысты. Дауысқа 8 саяси партия түсті. Қоғамдық сауалнамаға қарағанда оның ішінен 4-5 партияның ғана парламентке өтуге мүмкіндігі болды. Кезектен тыс сайлау оппозициялық партиялардың парламентте президентті сайлауға бүгін жасаған соңы тағайындалып отыр. Өткен сейсенбі күні Молдова билігі тиесілі тіркеу құжаттары жоқ деген уәжбен Ресей мен Беларусьтің бақылаушыларын елден шығарып жіберді. Сол күні-ақ ресми кешенеудің тағы 87 шетелдік бақылаушыны тіркемей қойғаны мәлім болды. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иракқа алдын ала жарияламай келген сапарын елдің солтүстігіндегі Күрдістан автономиялық ауданына барумен аяқтады. Ол автономия президенті Масуд Барзанимен жүздесіп, Ирактың қауіпсіздік сынды өзекті проблемаларын саралады. Ирактың күрдтері осы аймақтың табиғи байлықтарын қадағалау мәселесі бойынша Бағдаттағы орталық билікпен дауласып келеді. Күрдістанға дейін Гейтс Ирактың оңтүстігіндегі Ат-Талил базасында АқШ әскерлерімен кездесіп, Бағдатта Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малекимен және қорғаныс министрі Андил Қадыр жатсемен келісі жүргізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бішкектен Азаттық тілшісі хабарлағандай, Қырғызстан астанасында полиция президент сайлауына түскен үміткерлердің бірі Алмазбек Атамбаевтың рұқсат етілмеген наразылық шеруіне шыққан 100-ге тарта үзеңгілесін ұстады. Оппозиция өкілдері Бішкектен шығатын жолға жиналып, Атамбаевтың кеңсесіне дейін жаяу жетпек болды. Сол жерде әділ сайлау өткізу талабымен митингі жоспарланған болатын. Оның қарсаңында Бішкектің іргесінде наразылық ереуілін өткізуге тыйым салынып, жиналғандарды теміржолшылардың саябағына бағыттады. Сайлаудың ресми қорытындысы бойынша 77%-ден артық дауыс алған қазір президент Құрманбек Бәкеев жеңіске жетті. Ал ресми биліктің мәлімдеуінше 8%-ден сәл артық дауыс алған Атамбаев мәреге екінші болып жетті. Тәжікстан мен Пәкістан экстремизм мен терроризмге қарсы күш біріктірмекші. Ол туралы сәрсенбі күні екі елдің президенттері Эмомали Рахмон мен Асиф Али Зардаридің Душанбеде болып өткен келіссөзден кейін жарияланды. Бұл келіссөз Тәжік астанасында өтуге тиісті аймақтық саммиттің қарсаңында болып отыр. Оған Ресей мен Ауғанстан президенттері қатысады. Халықаралық валюта қоры Қазақстанды банк саласына деген сенімді қалпына келтіру үшін банктердің жұмысын қадағалау мен реттеуді күшейту, ірі банктердің ахуалының бейтарап бағасын анықтау сияқты қосымша шаралар қабылдауға шақырады. Халықаралық қаржы институтының Қазақстан экономикасына жасаған жылдық шолуының қорытындысында осындай кеңестер беріледі. Сондай-ақ аталмыш қор Қазақ үкіметін Туран Әлем банк пен Альянс банк сынды жетекші банктердің шетелдік несие берушілердің алдындағы қарыздарын өтеу мәселесін дер кезінде шешуге шақырады. Жорамал бойынша Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2019 жылы 2%-ға дейін қысқарады. Ал мемлекеттік бюджет мұнай бағасының төмендеуімен үкіметтің дағдарысқа қарсы қомақты шығындарының әсерінен 2000 жылдан бері алғаш рет дефицитке ұшырайды. 31 шілде 2 тамыз аралығында Қырғызстанның Шолпан атасында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммиті өтеді. Саммиттің уақыты Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің туған күнімен қатар келіп отыр. 1 тамыз күні Қырғызстан президенті 60 жасқа толады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы.